Niin, kertokas tästä Pyhän Ynny-biisistä. Mistä Tommi Liimatta lähti tää teksti liikkeelle?
Noita Pyhän Ynny ihan useampi kappale ja ainakin Pyhän Ynny kakkosesta muistan sen, että lähti ajatuksesta, että Jumala olisikin itse riippuvainen omista luoduistaan. Eli sillä olisi tämmöinen inhimilliseen kokemukseen liittyvä piirre itsessään. Toisaaltahan Pyhän Ynny ykkösessä mainitaan, että käytetään Jumalasta nimitystä kylläisin, koska kylläisyyshän ei ole mikään ihmiseen liittyvä piirre, koska aina on kuitenkin jollain alueella parannettavaa ja haaveiltavaa, mutta ikään kuin jumalalaisten. Niin kuin Jumala monesti ajatellaan, Jumalan ei liittyisi mikään eväkylläisyys. Mutta juuri tämä ajatus, toisenlainen lähestyminen aiheeseen, eli todella tässä mielessä Jumalalla olisi ikävä omia luotujaan sitten. Ja tulisi riippuvaiseksi näistä omista luoduista. Ja tietenkinhän on tuttu tämä ajatus, että ihminen olisikin luonut tämän Jumalan omaksi kuvakseen sitten. Eli inhimillisen pohdinnan asioita. Mutta kuten sanottu, näitä pyhiä nynnyjä on kappaleina jo 3 olemassa. Pyhän Ynny 3 tehtiin lähinnä sen takia, että Pyhän Ynny 1 julkaistiin singlenä, jolloin tietysti näistä tekstiluonnoksista oli jäänyt sen verran raaka-aineistoa vielä sivuun, jotta kolmannenkin version sanottaminen oli mahdollista. Se on tietysti jo kestoltaan sellainen, että sille ei 1 veroista radioaikaa ole odotettavissa, mutta kun minkälaista teemalevyaiheesta ei tullut, niin ainakin muutama biisi kuitenkin. Ja Pyhän Ynny on kuitenkin nimitys, mitä on harvemmin käytetty miehestä, joka neuvoo kääntämään toisenkin posken.
Niin, muistaakseni myöskin tuossa, sä oot Sipen kanssa tehnyt 1 biisin. Siinä myöskin mainitaan Jeesus. Kerropa siitä.
Nämähän liittyy sitten Pohjanmaalla asuessani liittyy kohtaamisiin lestadiolaisten kanssa osittain. Ja muistaakseni tässä kappaleessa oli siitä kysymys aika pitkälle. Siinä myös maallisen omaisuuden havitteluun liittyviä juttuja muistaakseni oli, mutta en ole kyllä tätä Sipen kanssa tehtyä palaa pitkään aikaan kuullut, joten on vähän vaikea sanatarkkaan muistaa.
Niin, siinä käytetään semmoista roisia ilmaisua, että Jeesusta ketutti se, kun se kaatoi rahanvaihtajien pöytiä, niin...
Tottahan noin äärimmäinen teko niin edellyttää jonkunlaista edeltävää tunnetilaa. Ja myöskin Jeesuksen kaveraamista muiden ihmisten hyljeksimien tyyppien kanssa. Muistaakseni siinä maksullisista naisista puhutaan jonkun verran. Puhutaan siinä myös autolla ajamisesta, joka on sekin tietysti ihan tärkeä asia.
Niin, se rienaat sinne Bruseen.
Niin, Bruse on rienattavissa oleva hahmo.
Juisella on ilmestynyt nyt Tuomaksen evankeliumi-niminen äänite, ja niin säkin oot tunnetusti Juisessa kuunnellut. Niin Juisen lisäksi, tai Juisesta, niin onko joku sun mielestä käsitellyt tätä aihetta vakuuttavasti, hengellisyyttä tai Jeesusta tai Jumalaa ylipäätään rockmusiikissa?
Kyllähän suomalaista Jukka Gustafsson myös soolotuotannossa on tietysti, missä se vielä paremmin tulee ilmi, mutta ehkä niin kuin taiteellisessa katsannossa eniten kuuntelua kestävät on nuo Wigwamin parissa tehyt jutut, vaikka ne onkin sitten englanninkielisiä pitkälle, vaan Fairport-levyllä oleva laulusarja on mun mielestä erittäin taiteellisesti tyydyttävä suoritus. Mutta Gustafsson on kyllä siinä mielessä äijä.
Tuleeko sulla muita esimerkkejä mieleen, mitä olisi maininnan arvossa? Mitä esimerkiksi pidät tästä näistä Juisen hengellisiä asioita käsittelevistä biisistä?
No, kyllähän pikkupenikkana kuunneltuna huvitti, mutta lähinnä tietysti tämmöisen äänteillä leikkimisen kanssa. Ja penikan käsitys uskon asioista on tietenkin semmoinen, että jonkun ekumenisin jenkan penikka voi hyvin helposti hyväksyä, koska se on tämmöinen kevyehköllä otteella nykästy ralli. Ja mihin olen itse tutustunut näin biisilistan puitteissa tuohon Juisen uusimpaan kokoelmaan, niin siellähän löytyy paljon uutta Juisen tuotantoa, mikä ei ole niinkään tuttu, että minun juisekuuntelut loppuu oikeastaan johonkin 92 vuoden levyyn. Että.
Mitä sä oot mieltä biisistä Jeesus pelastaa?
No se on sellainen biisi, mikä nuoren miehen pitää jossain voisi tehdä ilmeisesti.
Entä sitten Suutele Juudas?
Se on taas niitä, mistä mie en muista mitään, että liekköhän jossain minä tai sinä levyllä, mutta ei mitään muistikuvaa.
Entäs Matteus, Markus, Luukas ja mä?
Se oli muistaakseni paremman luokan äpöstys, mutta siihenpä tuo jää muistikuvat siitäkin.
No ootko sä kuullut tätä Jumala-biisiä, missä Juuse karjuu Jumalan perään, Jumala aina virastosta jossain?
Hetkinen, hämärästi kyllä, mutta nyt ihan selkeästikin tämä aihe on Juisea vaivannut sitten nämä niin kuin seniorivuosina enemmän.
No mitenkä sitten Juuselta on koottu tämä Tuomaksen evankeliumilevy, niin voitaisiko absoluuttisen nollapisteen tuotannosta ehkä joskus tai jopa nyt koota tämmöistä vastaavaa? Mitenkä paljon teidän bändi on käsitellyt näitä aiheita?
Varmaan joku EP voitaisiin koota, mutta ehkä tämmöistä. En tiedä, mitä asessori Krutsin vieressäni on mieltä, mutta vielä ei todellakaan kokoelmaksi saakka olla.
Mitä Krutsin sanoo?
Eipä tule mullakaan kyllä mieleen. Ehkä tuommoisen täysmittaisen EP:n siitä saisi tosiaan.
Jos EP:n täysmitta on 21 minuuttia, meillähän tuo Simpu Kampli-levyllä on Viittavailla sadetta -niminen esitys, joka on melko onnistunut ja myös kestoltaan pitkä teos, että se nyt ihan selkeästi tulisi sillä mahdollisella kokoelmalla saamaan julkaisunsa. Ehkä uutena masterointina, jossa vähän noita soundipolitiikkaa voitaisiin vielä jälkikäteen entrata. Kysehän on siitä, että eräs ystäväni, niin hänen kanssaan oli ollut alustavaa puhetta jonkinlaista yhteistyöstä, että rakentaisimme biisejä yhdessä. Ja siinä vaiheessa, kun tämä suunnitelma varsin alkoi, niin ystäväni ehdotti, että lähdetään jonnekin mökille viikonlopuksi rakentamaan biisejä. En pidä täysin mahdottomana, etteikö väkijuomeltakin olisi tässä suunnitelmassa näytelleet jonkinlaista roolia. Mutta sitten kuitenkin, kun lähestyttiin Simpukkaampelin rakentamista, tämä ystäväni oli sinne välissä, oli tullut uskoon ja niinpä hän toi sitten näytille tekstiä, joissa tämä uudet elämää koskettavat aiheet olivat voimakkaasti läsnä, joista juuri tämä Viittavalle sadetta on se, joka sitten myöhemmin levytettiin. Ja teksti oli alun perinkin hyvin pitkä, jonka takia se kappale tosiaan kestää tuon 10 minuuttia. Että varsinaista yhteistyöstä ei sikäli enää ollut sen kappaleen kanssa niinkään kysymys, koska minulla oli siihen sävellys ja ehkä keskusteltiin muutamasta sanasta. Elikkä se lähinnä levytimme yhteen ulkopuolisen henkilön kirjoittaman tekstin. Levyn ilmestyessä niin jonkin verran tuli kyselyjä. Jopa epäiltiin, että tämä Samu Lyhty on minun oma taiteilijanimeni. Ja jossa arvostelussa ehkä todettiin, että Samu Lyhtyn tapa kirjoittaa muistuttaa jonkun verran omaa kirjoitustapaani, mistä en ole kuitenkaan ehkä samaa mieltä. Koska en olisi siinä vaiheessa kuitenkaan käyttänyt sanaa rakkaus biisin nimessä, biisin tekstissä. Eli jo pelkästään se ellei ne olisi tosiaan ollut niin ovella, että olisin todella käyttänyt salanimeä Samu Lyhty ja sitten niin kuin tämän turvin ujuttanut sanan rakkaustekstin.
Rehellisin ajankuva levytysajalta, niitä yhtään meidän albumi on koskaan yltänyt, että yhtyeillä oli siinä vaiheessa niin kuin etsikkoaika, koska oli ollut yli vuoden tauko. Ja sitten siinä biisissä nimenomaan, koska ne tekstitkin on siinä on sellaista hapuilua ja ehkä jo löytämistä, niin se kuvasi hyvin myös bändin tunteita siihen aikaan. Ne yhdistyy siinä yhdessä biisissä kyllä niin kuin hienoiten.
Niin, koska se niin kuin teinivuosien itsevarmuuden jälkeen niin pitää lähteä jollekin muulle linjalle, mutta se uusi linja ei ole vielä löytymässä. Et siinä tässä mielessä tähän yhtyeen identiteetin uudelleen rakentamiseen liittyvä biisi myös.
Mitä sä olet Tommi mieltä Juisesta noin niin kuin artistina yleensä?
Niin Juisellahan sen verran laaja tuotanto. Että monilla kovilla jätkillähän löytyy nämä omat aallonpohjansa ja semmoinen yksi keski-ikäisen Juisen huippuvaihe sijoittui tuonne Yölennon paikkeen. Siinähän Juisa oli mun mielestä voimansa tunnossa, että
90-luku on sitten vähän rikkonaisempaa ollut, että siinä on muutamia erittäin hyviä biisejä. Mutta sitten kans tämmönen vähän CD-ajalle tyypillistä ongelmaa, että löytyy sitten noita täytebiisejä, kun levyt on ehkä vähän liian pitkiä välillä ollut. Mutta mä luulen, että semmoinen käsitys mulla on, mutta mikään Juisen kirjojen ahkerin lukija en ole koskaan ollut, jonkun vuoden lukenut, mutta tuntuu, että se voi olla ihan hyvä valinta Juiselle sitten näin vanhalla päivällä keskittyä enemmän siihen kirjatuotantoon kuin tuohon biisien rakentamiseen, koska ehkä siinä alkaa tulla se tietynlaisessa rajallisessa, mutta mestarillisessa niin kuin ilmaisussa rajat vastaan kuitenkin tosiaan Juisellakin. Että ne tietyt jutut on jo tehty. Ja eihän sitä pysty semmoiseen meininkin, mitä justiin vaikka tuo Jeesus pelastaa biisiä, nuo tommoset nuoruuden hommat, niin eihän, tai sanotaan siis joku muu biisi, joka edustaa Juisen parasta varhaistuotantoa, niin ja kun ihminen muuttuu tietenkin taiteilijanakin, niin 50-vuotiaana ongelma-asettelut on ihan toisenlaisia. Voi olla, että sitten joku kirjamuoto on, saattaa ehkä tässä vaiheessa Juisen uraa ja elämää niin paremmin luontua hänelle kuin tuo levytys kuoli. Ja mun mielestä Juisella ei ole mitään niin kuin todistettavaa ainakaan tuon levysysteemin puolella. Että sikäli en ihmettelisi, vaikka Juise lakkaisi tuon levytuotannon jossain vaiheessa kokonaan, tekisi vaan ainoastaan kirjoja.
Juuse sanoi tuossa Tuomaksen evankeliumin kansiliepeessä runossa, joka on lainattu hänen Jumala on -teoksestaan näin, että Jumala on, vaikka ei uskoisi. Niin mitä sä oot mieltä asiasta?
No ensinnäkin täytyy puuttua tuohon Juiselle tyypillinen sanaleikki, jossa saadaan syvällinen asia puettua nasevaan asuun, joka on toisaalta aforistikkojenkin suurimpia hyveitä. Mutta koko aihehan on semmoinen, jossa oikeastaan liittyen varmaan taas näihin omiin pyhänynnyn biiseihin, eli miten asia todellisuudessa on, se ei meidän mielipiteistämme riipu. Ja juuri hyvän ystäväni isoveli, joka oli itse uskova mies, kuoli. Ja mietin ensimmäisenä, että nyt hän ainakin pääsee toteamaan, onko asiat niin kuin hän on eläessään ehtinyt ajatella. Että nyt hän on päässyt siihen tilanteeseen kuin niin pois mentyään alle 30-vuotiaana.
Onko sulla itsellä sitten jotain sellaista tiettyä uskoa tämän asian suhteen?
No mitään vahvaa ei ole olemassa, että ei myöskään mitään tämmöiseen tapakristillisyyteen liittyviä tapoja, kuten kirkossa käyminen tai Raamatun lukeminen ole olemassa, mutta nehän on tuollaisia ikuisia ihmistä kiinnostavia ajatuksia ylipäätään, siis uskontojen rajat ylittäviä kysymyksiä, jotka sitten meidänkin viitessä on jonkun verran tullut lähinnä toteamusten ja ajatusleikkien muodossa ilmi.
Oletko sä lukenut raamattusi läpi?
En. Itse asiassa tällä hetkellä niin en muista. Varmaankin tuohon sinetteihin, joita lammas kovalla tahilla auko, niin näihin asioihin tuossa keväällä viimeksi palasin. Ja viime kesänäkin, mutta se on hyvin vähällä jäänyt kuitenkin.
Mitä sä oot mieltä itse kirjasta?
Siis kirjanahan se on mielenkiintoinen, se on parhaimmillaan aika hyvin kirjoitettu, vaikka ehkä se on kyseessä pitkälle Raamatun käännöksestä, mutta kyllähän nuo asiat on kuitenkin pitkälle syvälle jo penikka-iästä lähtien juurrutettu. Nyt jos olin esimerkiksi viime jouluna tuossa Alasten joulujuhlassa ja siellä kun uudella Raamatun käännöksellä vaikkapa jouluevankeliumia luettiin, niin kyllähän sen heti tunnistaa, että tässä on nyt jotain täysin minulle uutta. Eli siis kyllähän ne sen verran tuttuja. Niin kuin pelkästään teksteinä on, ja tuommoisia väännöksiä vanhan Raamatun käännöksen kielestä. Esimerkiksi Älä pidä käskyjäni oli erässä biisissä, joka käsitteli jotain lähimmäisiinsä kyseenalaisesti suhtautuvaa henkilöä. Tämän tapaisia väännöksiä on jonkun verran, johtuu vaan siitä, että Raamatun kieli on kuitenkin niin useimpia suomalaisia hyvin tuntemaan.
Mikä teidän suhde niin yleensä on tuommoiseen uskonnollisuuteen sitten, niin noin muuten, mikä teidän kokemukset on siitä penikasta asti tähän päivään?
Aluksihan se oli tietenkin niin kuin itsestäänselvyys, niin kuin minä luulen, että aika niin kuin suurelle osalle suomalaisista kirkkoon kuuluvista lapsista. Sitten myöhemmin olen eronnut kirkosta. Mutta samalla kun olen eronnut kirkosta, niin kiinnostunut enemmän uskonnollisista asioista kuin penikka-iässä. Että sikäli vähän niin kuin käänteisesti tämä ulkoiset tunnusmerkit on jätetty pois, mutta sisäisesti ehkä halua tietää asiasta on enemmän kuin penikka-iässä. Silloinhan ei koskaan kysytty, että haluatteko kuulla, vaan silloin sanottiin, että nyt on uskontotunti ja jos ette pääse läpi, niin jäätte luokalle.
Entäs sun kokemukset, Tommi, uskonnollisuudesta?
Niin siis suuri ristiriitahan minun mielessä oli penikkana se, että erään uskonnollisen ryhmittymän lapsilla oli hämmentäviä tapoja, erikoisia käsityksiä plus taipumusta esim. Itsensä paljasteluun. Toisaalta myös perheitä, jossa ei televisiota ollut, joka ei sinänsä minun mielestä mikään huono juttu ole, jos televisiota ei ole kämpillä. Mutta ehkä penikka-iässä kuitenkin monesti suhtautuu pilkallisesti johonkin tuollaisiin juttuihin, varsinkin jos oman ikäinen tyyppi esittää jotain omia käsityksiä tai ehkä perheestään imemiä käsityksiä uskon asioista, niin se vaikuttaa aika tyyliseltä, koska majanrakennushommat on kuitenkin aina kesken sillä hetkellä.
Entä sitten myöhemmin, mikä sun kokemuksesi on niin kuin uskonnosta tai uskonnollisista ihmisistä ylipäätään nyt myöhemmällä ajalla?
No siis se, mitä minä toivoisin tuollaisen hengellisen herätyksen ihmisessä aiheuttavan, olisi ehkä sitten, että ihminen pysyisi tai muuttuisi suvaitsevammaksi, koska sittenhän löytyy paljon tämmöisiä oman lahkonsa oikeaksi katsovia siis niin pitkälle, että tosiaan suvaitsemattomuus on lisääntynyt. Ja minun mielestä tämä on kyllä semmoinen asia, mikä ei kuulu tämmöiseen hengelliseen kehitykseen tai henkiseen kehitykseen ylipäätään. Tämmöinen suvaitsemattomuus, vaikka en voi itse väittää olevani Suomen suvaitsevaisin ihminen kilpailussa kovin korkealle sijalle päässyt kaveri. Mutta että semmoisia ihmisiä on vaikeampi sulattaa, joilla tästä tehdään jonkunlainen oman paremmuuden esittely juttu, että on itse uskossa. Mun mielestä se ei kyllä kuulu sitten, että koetaan olevansa niin kuin muita ihmisiä parempia sen takia, että sitä tunnustetaan jotain tiettyä uskoa. Eli semmoinen sydämen sivistys, mistä isä puhui, niin sen soisi ihmisillä olevan, siis riippumatta mistään, kuuluuko kirkkoon tai uskoiko mihin. Että se on mun mielestä semmoinen tärkein asia.
Jos seitsemättä sinne te vertaa absoluuttisemmin 0.0 muihin leveihin, niin miten se eroaa niistä?
Tekotavassahan oli selkeä muutos. Eli osa kappaleista tehtiin, sanotettiin ja sävellettiin vasta studiossa. Niin kuin Pirpa Oke Kallevin takakannessa erään biisin kohdalla lukee, sävelletty soittotilanteessa, jota myös improvisaatioksi kutsutaan, mutta ihan puhtaaksi viljelty improvisaatio lähetti oikeastaan vain niin parissa B-puolen statuksen saaneessa biisissä. Tämä oli kiinnostava kokeilu, tämä biisin rakentaminen yhdessä, tavallaan viime hetkellä, koska se toi tiettyä väljyyttä myös esityksiin, koska siinä biisi on rakennettu vaikka 4 vuotta, se saattaa muuttua turhankin tiheäksi. Jopa niin, että se tiivistyy niin pitkälle, että se alkuperäinen idea myös tiivistyy, jolloin jäljelle jää vain muutamia hajaseikkoja. Ja itse asia on ehkä kyllä häivittänyt tämän loputtoman editointiprosessin myötä. Ja näinpä uusimman levin tekstit on paljon pidemmälle kertovia monet tuotannon biisit. Jopa ehkä banaliteettiin saakka kertovia viikon perehtymisjakson käyneestä asiantuntijasta vaikkapa. Tai sitten vanhuksen kommentteja omista lastenlapsista, jotka tuntuvat unohtaneen hänet.
Jos kuunnellaan tältä levyltä yksi biisi tähän väliin, niin minkä biisin sä haluaisit valita? Ja miksi?
Alkuraita, kerro ketä ajattelit. On tavallaan tilintekoa menneisyyteen kanssa, mutta siinä nuorempi henkilö tulee sairaalaan jututtamaan jo kuolinvuotella olevaa vanhempaa sukulaistaan. Ja hän toteaa siinä monia asioita, jotka katsoin tärkeäksi sisällyttää biisiin. Esimerkiksi kerro mitä osaat, kun ei koulu enää osaamistasi mittaa. Ja kerro, kun elämäsi nainen löytyi, petyitkö, kun sen etsintä päättyi. Eli ajatus jälleen siitä, että onko harmonia loppujen lopuksi ikävystä tuolla olotilla. Se on kuulosti käynnistä, jos ihminen on, eli se tasapaino häilyy sinne plussan ja miinuksen välillä, napojen välillä. Niin ehkä siinä on monesti inhimillisen kokemuksen kannalta kiinnostavia asioita.
Sut tunnetaan melkoisena Elvis-fanina, niin kerropa tästä asiasta vähän, miksi dikkaat Elvistä niin kovasti?
No siis minun Elvis-diggailuhan alkaa tammikuusta 69 ja päättyy tuonne 76 lokakuuhun. Eli kyllähän sit on hieman Las Vegas kautta edeltävä aika ja Las Vegas kausi kokonaisuudessaan. Eli Elvis oli taiteilijana 70-luvulla parhaimmillaan vastoin ehkä monienkin ihmisten luuloa, koska minun mielestä tuo 50-luvun rockivedot oli enemmänkin tuosta penikkamaista puhoilua, että Elvis oli ehkä hieman seestynyt kaveri ja syventynyt kypsynyt balladitulkitsijaksi, jossa Elvis varsin mainioihin tuloksiin pääsi 70-luvulla. Ja lisäksi täytyy sanoa myös, että sellainen alue kuin Elvisin gospel-levytykset, niin niissä kyllä sitten 50-luvulta lähtien jo on loistavia. Ja tietenkin 70-luvulta, missä näitä levytyksiä taitaa parinkin albumin verran olla, niin sanotaan Lead Me, Guide Me on erittäin hieno esitys, joka muun muassa tässä Elvis on Tour-elokuvassakin nähdään vaikuttavana versiona. Elviksen Las Vegas-yhtyeen bassolaulu ja J.D. Sumner on tulkinut niin komeasti Chris Christophersonin Why Me Lord-biisin. Ja vaikka Elvis ehkä itse on pyykkimässä otsaansa tai nauttimassa virvoitusjuomaa tuon kappaleen aikana, mutta on hienoa, että Elvisillä oli kuitenkin korvaa tämmöisille lahjakkuuksille, että hänen yhtyessään pääsivät esille muutkin kuin pelkästään itse maestroja. Juuri tämä Why Me Lord on näistä Elviksen gospel-kokoelmille myös sisältetty ja hieno asia, että näin on, koska J.D. Sumner on kyllä solistina verkansa vaihe. J.D. Sumner on ulkonäöltään kaveri, joka on varmasti aika syviin vesiin joutunut ja peittää aurinkolasien taakse paljon sellaista, minkä haluaa todellakin kätkeä sitten. Ja varsinainen dandy, pitkä, raamikas mies. Ja loistavalla äänellään, joka ulottuu 4 sävelaskelta pianon matalimman koskettimien alapuolelle. Tämmöisen äänen, kun hän vielä omistaa, niin varsin vavahduttava esitys. Ja aina kun mä käyn kuuntelemassa Elvistä mun kaverin luona, niin kyllähän se Why Me Lord täytyy kuunnella kerran.
No se on lyymärantamme kerran. Minä kuuntelen Radio Data, koska siellä soi Elvisin gospel-levitykset. No se on liimatantamme kerran. Minä kuuntelen Radio Data, koska siellä... No se on liimatantamme kerran.
Ensirakastaja tulee taas.
No se on liimaton Tommi, terve. Minä kuuntelen Radio Date, koska siellä soi Elviksen gospel-levitykset. Kuuntele siekin.
Tässä vaiheessa liekkiä, kun sitä on vielä 10 minuuttia jäljellä, täytyy kertoa, että seuraavat 10 minuuttia ovat hieman särinän sävyttämiä, nimittäin olimme jo aiemmin paineet muun muassa Akediaa ja Ville Virtasta ja Jussi Lampea, jotka juonsivat tuon kyseisen Lukirock-tapahtuman, jossa tämä Tommi Liimatan haastattelu tapahtui. Paineet siis heidän aiheuttamaa taustahälyä ja meteliä, joka kuitenkin on tässä taustalla kuultavissa. Mutta lopulta laskeuduimme Tavastian kellarikerrokseen ja päädyimme jonnekin kenties semifinaalin tiskikoneen viereen. Asia vaikutti hyvältä, koska siellä ei ollut lainkaan tausta meteliä, mutta toimittaja Paran kuulokkeet olivat rikki, eikä hän huomannut surinaa, joka sävytti hieman häiritsevästi siis tätä loppuhaastattelua. Koettakaa kestää. Klaus Andersson sanoi, että laiskuus on kaiken luovuuden edellytys. Mitä sä siitä oot mieltä?
No, olen täsmälleen samaa mieltä, mutta koska se pelkkä laiskuus ei johda mihinkään, niin välillä täytyy tosiaan riuhtaa sitä, että nämä laiskotellessa saadut ajatukset saa puettua jonkinlaisen taiteellisesti tyydyttävään muotoon.
oli se sitten minun kohdalla sarjakuva tai ehkä esiintyminen tai kirja tai levy tai biisi. Laiskuttelun merkitystä ei pidä väheksyä missään nimessä, mutta näitähän löytyy Suomenkin ympäri ja varsinkin tuossa entisessä kotikaupungissa Rovaniemellä, niin näitä baarissa proggiksen suunnittelijoita. Mutta koska siitä pelkästä suunnittelusta ei koskaan tule mitään, vaan jos aikoo tehdä, on pakko tehdä. Niin se, että sen surkuttelu, että kyllä miekin olisi, jos minulla olisi ollut mahdollisuuksia, niin se on turhaa, koska useimmat itseilmaisun muodot ei vaadi ensinnäkään määrittävästi rahaa, koska ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista lähteä vaikkapa Olostunturille tekemään 9 helikopterilla kuvattua konserttia, vaan voi lähteä jostain vähäisemmästä maakuntasarjan itseilmaisusta nyt aluksi. Esimerkiksi esiintymässä nuorien kykyjen tapahtumissa, mikä oli tämän esimerkin valossa tämmöisen musiikillisen lahjana jonkunlaista vetoa tai kiinnostusta kuitenkin musiikillisen ilmaisuun.
No minkälainen sun normaali päivä on sitten? Sä et ihan normaali työpäivää siinä mielessä 8-5 varmaan tee niin kuin jokut tehdastyöläiset, koska puhutaan tuosta laiskuuden ja luovuuden suhteesta, niin mikä se suhde sulla on?
Mitä nyt kämpillä on, eikä reissussa, niin sopii tietenkin jotain saada aikaan. Työpäivien pituus vaihtelee tunnista parista jonne 10-12 tuntiin. Keskiarvo lienee jossain 4-5 tunnin paikkeilla, kun voidaan puhua tämmöistä tehokkaasta työnteosta, jonka lisäksi tietysti tämmöistä vähemmän energiaa tai luovaa kapasiteettia vaativa arkistointihommaa täytyy tehdä jonkin verran. Sitten mappeihin täytyy järjestellä niitä luonnoksia. Ja ihan arkisia kuitteja kuitenkin aina säännöllisesti, että pysyy perässä siitä, mitä tuo oma käsikirjasto sitten omien käsikirjoitusten suhteen ja pelkästään käsittää. Keikkareissulla ei tule tehtyä muuta kuin keikkareissusarjakuvaa, jossa yhtiön jäsenet seikkailee, mutta sekin on lähinnä sisäpiirin viihdytykseksi, että sitä ei voi varsinaisena työntekona viettää. Minä olen juuri se, joka tiskaa ja imuroi koton. Ja nuo on sellaisia asioita, mistä minä tykkään kovasti, koska sen jälkeen tulee semmoinen tietty tyydytys, että nämä asiat on taas ainakin hetkeksi taas ohitettu, ja kunnes taas seuraava tiski tulee. Mutta ainoa harmini kotitöiden suhteen on tällä hetkellä se, että olohuoneen kaiuttimet ovat liian kaukana keittiön tiskauspisteestä, jolla on hyvät levyt. Varsinkin astioiden huuhteluvaiheessa niin pyrkivät tämän veden kohinan alle peittymään.
Mitkä ne levyt on, mitä sä yleensä tiskatessa kuuntelet?
Mullahan ensinnäkin kestää useita minuutteja valita joku sopiva levy. Harry ja Nilsson Sings Newman on viime aikojen suosikkeja ollut kyllä tiskatessa. Samaten nuo Elviksen tammikuun 69 Memphis-sessiot vasta olivat erittäin hyväksi tiskausmusiikissa luoteltava tavara. Että mikään tämmöinen eteerinen proge ei kyllä eri huoneesta kuultuna niin ole mitään parasta tähän tilanteeseen. Joku Springsteen voisi varmaan toimia ihan hyvin, koska siinä on kuitenkin tämmöiset perusasiat. Että jos joku kosketin soitin juttu ei siinä erotu, niin kuitenkin se perus rockpoljento erottuu sinne tiskauspiimellyksenkin joukkoon.
Springsteenistä mennään Anssi Kelaan, nimittäin Radio Days soi Anssi Kelan biisikkään silloin tällä. Ja mielenkiintoista on se, että Anssi Kelan Pekka ja Susi -yhtye silloin aikanaan osallistui tähän Rockin SM-kilpailuun teidän kanssa yhtä aikaa. Anssi Kelan bändi vei voiton ja te saitte absoluuttinen 0. kunnia maininnan. Mikä on sinun suhteesi Tommi Liimatta Anssi Kelaan?
Niin, en ole Anssia tavannut tämän jälkeen ja Anssi Kelan Pekka ja Susi -yhtyeessä vaikuttanut. Rumpali veli istui Akin kitaralaukun päälle, jolloin se rikkoutui ja se on edelleen teipattuna. Akilla on edelleen sama kitaralaukku kädessä ja minä muistan tämän Anssin veljen sitten joka kerta, kun näen tämän Akin kitaralaukun. Anssillahan noita kitaroita on melko paljon ja ettei Anssilla sattuisi olemaan niin kuin tämmöisenä 10 vuoden jälkeen pienenä hyvityksenä orkesterimin taholle myöntää uusi kitaralaukku ja kitarahan on mallia Charvel Super Strato. Olisikohan Model 5 vai 3, mutta semmoinen perusketti kuitenkin, että tämmöistä jäämme odottelemaan. Ei mitään henkilökohtaisempaa suhdetta Anssiin.
Entäs Anssin musiikki, mitä sä oot mieltä siitä?
Niin, kyllähän menestyjä on aina helppo lyödä ja sen takia vähän tulikin surku jossain vaiheessa, kun Anssia piti tanakasti mollata. Muistan kuitenkin, että Anssin levy sai kohtuu perushyvän vastaanolo ilmestyessä, jolloin se ei kuitenkaan vielä myönny juuri mitään. Ja voisin kuvitella, että jos nollapisteelle koskaan edes kultalevymyyntiin yltävää suosiota osuisi, niin varmasti sieltä tulisi sitten negatiivista palautetta useiltakin taholta. Kyllähän meille tässä vaiheessa voidaan joku tulla sanomaan, että te olette myynyt ittenne, mutta voidaan sitten miettiä, että millähän hinnalla me ollaan myyty ittenne, koska ei se ainakaan vielä tilipussissa ole niin kauhean paljon näkynyt. Elikkä kadehtia löytyy tietenkin Anssinkin suhteen, mutta Anssillahan viime aikoina on ollut tämmöisiä yksityiselämässään rock-elkeitä ikään kuin, että kyllä Anssi tähän rock-hommien tavoille varmaan on, vaikka itse en ole vastaavanlaisia käänteitä harrastellut elämässäni, mutta tämä saattaa ehkä joissakin kummallisissa kuvioissa nostaa Anssin pisteitä, mikä on tietysti hyvin omituista, mutta valitettavan tavallista.
Mä lupasin kysyä sulta myöskin pahan kysymyksen tässä haastattelussa, nyt se tulee. Tommi Liimatta, mikä on sun lempivärisi?
Nyt pistit erittäin pahan kysymyksen, mutta lempivärini on se, jossa on vaaleanpunaisia renkejä vihreällä pohjalla. Pysykää kanavalla, minä nimittäin tulen tästä lähtien tutustumaan kanavamme Elvis-tarjontaan.
Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.